Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. 2022. gada 17. novembris. Domas sēdē piedalās 12 no 15 deputātiem, un šobrīd domas sēdē nepiedalās deputāte Ilva Cērpa, Elita Kuģiniece un Gaidis Boži. Tātad darba kārtībā mums ir viens jautājums par Ventspils valstpilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Un vai deputātiem ir kaut kas jautājums par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu apstiprināt, kurš par. Paldies. Jā, Andris Vārpiņš droši vien par. Tā, tad... Sāksim tad ar jautājumu izskatīšanu vienīgo un dosim vārdu tad Gintai Rodertei, attīstības nodaļas vadītājai, tad ziņojumu sniegšanai. Lūdzu, Gintam.
Labrīt. Tātad kopīgais dokuments šobrīd ir tātad izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības Ventspils novada domas lēmumu. 21. gada 25. martā mēs domas deputāti pieņēma lēmumu par... Tātad kopīgā dokumenta izstrādes uzsākšana, tātad Ventspils novada un Ventspils valsts pilsētas pašvaldība kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 30. gadam un attīstības programmu. Šobrīd tātad gandrīz nepilni 2 gadu laikā dokuments ir izstrādāts, ir apstiprināts gan konsultatīvās padomas sēdē 7. oktobrī, 22. gada 7. oktobrī, gan arī Ventspils novada domas teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē 15. novembrī tika izskatīta izstrādāto dokumentu kopums. Un šobrīd tātad ir sagatavot lēmums projekts par minēto dokumentu, tātad Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Tātad minēto pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kurā ietilpst arī tātad kopīgais rīcības plāns, kopīgais investīciju plāns un arī Ventspils novada pašvaldības rīcības plāns un arī Ventspils novada pašvaldības investīciju plāns. Un dokumentu kopumā ietilpst arī attīstības programmas īstenošanas un draudzības kārtība un arī apkopojums par tātad dokumentu izstrādes gaitu. Un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Tātad kopumā ir 9 dokumentu sējumi.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, vārds Mārim Dadzim.
Nē, nu, ja nav jautājumi, tad atkal ir tāda, ka debata. Nav jautājumi nevienam, tiešām. Nu, ja nav, tad es teikšu, tas, nu, būtībā es komitejas sēdē arī, nu, atturējos un atroties, es arī kolēģiem solīju, kad es domas sēdē, jebkurā gadījumā es balsošu par, vai es balsošu pret, es arī, nu, argumentēšu, kāpēc es to daru, nu, tad arī es to daru šajā brīdī. Nu, īstenībā, lai balsotu pret, nu, tad tie argumenti varētu būt tādi, ka, nu, būtībā, nu, šis, kā jau Ginta teica, šis dokuments tapa 2 gadus, bet, nu, būtībā tā pēdējā redakcija tika iesniegta pie tām ļoti lielā apjomā, 300 lapusēm, ļoti īsi pirms komitejas sēdes. Mēs komiteja arī diezgan daudz debatējām par to, nu, kāda ir šī dokumenta kvalitāte kopumā. Bet, nu, tai pašā laikā jāsaka, kad es, nu, pats arī atrodu pretarguments uz šiem argumentiem, jo, nu, būtībā, nu, ir jau tā, ka, nu, faktiski šis ir, tas arī ievadajā, manuprāt, bija rakstīts, ka, nu, šis ir kā tāds mierīgs līdzās pastāvēšanas starp abām pašvaldībām dokuments. Nu, jau un vēl viens arguments, ko es nepieminēju, nu, ja es balsotu pret, tad, nu, īsti nav saprotams, nu, tas mērķis vai tie secinājumi nav tik skaidri, lai pēc 29. gada šo dokumentu izmantot, tad, kad apvienosies šīs pašvaldības. Tai pašā laikā 29. gadā, protams, ka tā situācija būs pilnīgi cita nekā tā ir šobrīd un tam līdzīgi. Un, Tā kā tas šis ir, kā ievadā minēts, šis mierīgās līdzās pastāvēšanas dokuments, un mēs jau redzam, ka faktiski nu, šis dokuments ir tāds kā nu, divu pašvaldību attīstības dokumentu nu, aritmetiska summa, un par šīm sastāvdaļām, kas attiecās uz novada pašvaldību, es līdz šim esmu balsojis par, Nu, es neuzskatu, ka man kā novada domas deputātam būtu jāiejaucās pilsētas kolēģu kompetencē un balsojumos. Un savukārt šī, varbūt šī nepietiekošā kvalitāte parādās tajā daļā, kur nav šis dokumenta apkopojums, bet kur ir nu, tieši šie secinājumi un tamlīdzīgi. Bet nu, būtībā rīcības programma un investīcijas plāni, nu, tie ir tiešām tādi aritmetiski salikumi un ņemot vērā to, ka nu, es esmu, kā jūs teicu, balsojis par šiem dokumentiem attiecībā uz novadu pašvaldību un īstenībā, ja man būtu kaut kādi nopietnāki argumenti vai priekšlikumi, tad man to vajadzēja darīt sabiedriskās apspriešanas laikā, iesniedzot šos priekšlikumus un argumentus. Nu, līdz ar to pēc zināmām pārdomām mēs esmu nolēmis balsot par, un ja nu, tur ir kādas nu, nepilnības vai tamlīdzīgi, nu, tad varbūt nu, jāņem vērā to, ka nu, tur tomēr arī bija darba grupas un vadības komiteja, kas noteikti skatījās biežāk un detalizētāk šo informāciju un debatēja par to kopā ar pilsētas kolēģiem. Bet nu, kopumā jā, tie secinājumi man ir tādi, un līdz ar to es esmu nolēmis balsot par. Paldies.
Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Nav neviens. Es vienīgi varbūt man tāds jautājums arī tev ar pilsētas pārstāvjiem. Teiksim, mēs stiprinām šo programmu, kur ir pielikumos šīs tiem kopējās mūsu nu, aktivitātes, jāsaka, un mūsu paši investīcijas plāni. Vai nu, teiksim, pilsēta atkal stiprinās, teiksim, savējo un kopējās? Kāda tā kārtība? Tad varbūt Austrus var pateikt pāris vārdu.
Jā, labdien, Austrus Galindoms no Ventspils pilsētas domas ekonomikas nodaļas vadītājs. Tad mēs arī apstiprināsim pilnu dokumenta kopumu, gan kopējo, gan atsevišķās abas. Bet labums ir tas, ka es saprotu no varamā vadlīnijām, ka turpmāk katra savu daļu, teiksim, mēs savu atsevišķo investīciju plānu, jūs savēju atsevišķo investīciju plānu varēsim labot neatkarīgi no otra. Attiecīgi noinformējam, mēs pieņemam izmaiņas mūsu attiecīgajā daļā un attiecīgi pārsūtām, patekam, ka lūk kopējā dokumentā tagad tā daļa ir tādā veidā tiek izteikta. Tā kā tas neierobežo, nu, ka mēs apstiprinām abas puses šobrīd to, ka mēs tālāk varam neatkarīgi strādāt ar savām pusēm. Apzināti tā dokumenta struktūra veidot tāda, lai būtu pēc iespējas mazāk mums traucējiem vienam otru darbā. Kas vēl tāds, daži kungs minēja, ļoti pareizi, manuprāt, to devīzi frāzi, kad mierīgas līdzās pastāvēšanas dokuments. Tāds arī viņš ir, viņš tiešām ir apzināti, mēs to gājām, ka tā ir šo divu plānošo dokumentu kopsumma. Un vai vajadzēja kaut ko savādāk, nu, par to var strīdēties, diskutēt, to var uzlabot, bet es aicinātu šajā reizē pieņemt šo dokumentu, Un tad, ja ir kaut kādi labojumi, teiksim, tos labot. Jo dokuments ir dzīves. Viņš nu, neapstājas viņa uzlabošana līdz pat viņa darbības beigām. Ir sevišķi ņemot vērā, ja mēs runājam par to nākotni, kas rakstīta likumā par to, ka mūs varētu apvienot, tas ir no 29. Gada. Teiksim, šī attīstības programma nemaz nepiedzīvos to laiku, 29. Gadu, jo mums būs jāstrādā pie nākamās programmas jau pēc pāris gadiem. Nu, pāris, bet nu, pēc 3-4 kā minimums būs jāsāk domāt jau par nākošo programmu. Stratēģija tā gan ir ilgāka, bet nu, stratēģiju arī var uzlabot, labot, ņemot vērā tā brīža aktualitāte. Labi, paldies! par uzmanību.
Paldies, vai deputātiem vēl ir kas jautājums vai vai
ja nav. Es varētu piebilst, ja nav vairāk jautājumu, tad es arī aicinātu atbalstīt.
Paldies.
Es gribētu piebilst, tad, ja deputātiem nav jautājumu, tad aicinātu atbalstīt šo mierīgo līdzās pastāvēšanas dokumentu, lai mēs varam turpināt strādāt.
Paldies. Es vēl pirms balsojumu, tad jā, piefiksējam, ka Ilva Cērpa mums ir deputāta pieslēgusies sēdes gaitā un, un piedalīsies arī balsojumā. Tad mums 13 klātesoši deputāti. Ja nav jautājumu vairāk, tad es aicinu balsot par kopējās programmas apstiprināšanu, kopējā dokumenta apstiprināšanu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Līdz ar to mēs ārkārtas domas sēdi slēdzam. Un atliek tiešām novēlēt visiem priecīgus svētkus un izbaudīt kopā ar ģimenēm nedēļas nogalu.